Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidin mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Riyadu Salihin kitabındağı İhlas babının hadisleri jalastıramız. Kedis hadis. An Nabi Hurayrata radiyallahu anhu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Salatu racili fi cemaatin. Tezidu ala salatihi fi baytihi ve salatihi fi suqihi bidan ve 20 dereceden. Ve zelike anna ahaduhum iza tevadda'a fa ahsana alvudu'a. ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыздың саллаллаху алейхи ва саллям оған Аллаһтың игілігі мен сәлем болсын былай деп айтқанын жеткізіледі. Адамның жамағатпен оқыған намазы үйінде не базарда оқыған намаздан 20-дан көбірек дәреже жоғары. Өйткені мұсылмандардың кез келгені дұрыстап дәрет алса, ал одан кейін мешітке тек қана намаз оқу ниетімен ғана, одан басқа ешбір ниетпен келмеген болса, онда ол мешітке кіргенге дейін әр қадамы үшін міндетті түрде бір дәреже көтеріледі және одан кішігірім бір күнәдан түсіп отырады, яғни күнәсі кешіріледі. Ол мешітке кіргеннен кейін, егер де ол онда тек қана намаз үшін қалса, онда ол сол жердегі болған барлық уақытында намаз үстінде болған сияқты есептеледі. Және періштелер намаз орнында болған кез келген адам үшін былай дұға етеді. Я Аллах, оған рахым көрсет, өз мейіріміне ал. Я Аллах, оны кешір. Я Аллах, оның тәубесін қабыл ал деп дұға етеді екен. Ол үшін сол жерде ешкімді ренжітпейінше және дәреті бұзылмайынша жалғасады. Бұл Бухари және Муслимде хадис. Шейх Ибн Усаймин рахимахуллах тааля осы хадиске түсіндірме ретінде былай дейді. Егер адам мешітте намаз оқитын болса жамаатпен, онда оның намазы үйінде немесе базарда оқыған намаздан 27 есе артық болады екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан осы мешітте жамаатпен оқылған намаз Алла субханаху ва тааляға сүйкімдірек және Алла субханаху осыны бұйырған екен. Және сондықтан да ғалымдардың арасында дұрыс пікір бойынша жамағат намазы парыз болып табылады. Жамағат намазы әрбір мұсылманға, сол мешіттің жанында тұратын әрбір мұсылманға парыз болып табылады. Және міндетті түрде мұсылман адам осы жамағат намазы мешітке келу керек. Бұл туралы хадистер көп келген. Және бұл туралы Алла субханаху ва тааля өз кітабында нұсқаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ва иза кунта фихим фа акамта лахумус салата фалтақум таифату минхум маак". Және егер сен олардың арасында болсаң дейді, және намазды басқаратын болсаң, онда бір топ сенімен бірге оқысын дейді. Алла субханаху ва тааля жамаат намазын қорқыныш кезде, қорқу кезде, қауіп кезде бұйырған еді. Ал енді амандық кезінде, ешқандай қорқу болмаған кезде осы жамаат намаздың парыз екендігі түсінікті. Кейін барып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям себебін түсіндіреді. Егер адам дәрет алатын болса, және дәретінде жағы салатын болса өз үйінде, кейін барып үйінен мешітке шыққан болса және оны тек қана намаз шығарса, онда оған әр бір басқан қадам үшін Алла субханаху ва тааля оның бір дәрежесін көтерді және бір күнәсін кешіреді. Оның үйі мешітке жақын болса да немесе алыс болса да. Және әрбір қадам үшін адам екі пайда алады. Бірінші пайда Алла субханаху ва тааля ол арқылы дәрежесін көтереді. Екінші пайда Алла субханаху ва тааля оның бір кіші күнәсін кешіреді. Және бұл Аллаһ тағаланың ұлы мейірімі. Мешітке бұл кіргенше болады. Ал мешітке кірген соң оған тағы да бір сауаптар жазылады. Яғни ол отырса намазды күтіп, файнаху фи салатин мантазара салата, онда ол намаз күткенше күтіп қанша күтеді намазды ғана, онда сол намазда тұрғандай болып саналып кетеді екен. Бұл да Аллаһ тағаланың ұлы нығметі болып саналады. Яғни сен намазды күтіп отырсаң дейді, біраз уақыт дейді. Яғни сен мысалы отырдың, мысалы мешіт намазын оқыдың да кейін барып отырдың, және Аллах тағала қалағанша күтіп отырсаң намазды, сен намаздың сауабын алып отыра береді екенсің. Тура сол сияқты бізде төртінші бір ұлы нығмет айтылған бұл хадисте. Бұл періштелердің сен мешітте ешкімге зиян келтірмей отырғаныңша, періштелер саған дұға етеді екен. Сен үшін дұға етіп Аллахтан: «Аллахумма салли алейхи, о Аллах, оны өз мейіріміне ал. Аллахумма ғфирлих, о Аллах, оны кешіре гөр. Аллахумма рхамху, о Аллах, оны рахым ет» деп айтады екен. Аллахумма туб алейхи, о Аллах, оны оның тәубесін қабыл ет деп айтады. Бұл да Аллах тағаланың ұлы нығметі болып табылады. Және не үшін бұл хадисті келтірген бұл жерде Имам ан-Науи рахималлаху тааля? Өткені бұл жерде айтылған, кімде-кім мешітке шығатын болса өз үйінен, және оны тек қана намаз шығаратын болса, яғни ниеті тек қана намазға жету ғана болса, яғни ниетке қатты көңіл бөлінеді. Егер де сен, мысалы, Шейх Ибн Уфеймин айтады, намазға шықпаған болсаң, басқа бір себеппен шыққан болсаң, онда саған бұл сауаптар жазылмайды. Мысалы, адам дүкенге шықты, кейін барып азан естіді, намазға бара салды. Онда бұл сауапқа ол қол жеткізе алмайды. Өйткені оның сауабы тек қана кім үйінен мешітке намаз үшін ғана барған адамға ғана жазылады екен. Алайда егер мүмкін сауабы жазылады, егер ол дүкеннен, мысалы, дәреті бар күйінде мешітке намаз оқуға баратын болса, мүмкін сауабы жазылатын да шығар. Аллаху муаффиқ.